bismillahir rohmanir rohim. Riyodus solihin kitobidan o'qishda davom etamiz. 7-chi bob. Bobul yaqin va tavakkul. Yaqin to'la ishonch, tavakkul Allohga tavakkul qilish haqidagi bob. O'tgan darsda oyatlarni o'qidik. Endi shu bobdagi hadislarni o'qiymiz. Umumiy tartib bo'yicha 74-chi hadis bo'ladi. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma qala qala rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinyapti. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Uridat alayya al-umam, faraitu an-nabiyya va ma'ahu ar-ruhaytu", ba'zi bir rivoyatlarda rohtu deb keladi. "Va an-nabiyya va ma'ahu ar-rajul va ar-rajulan". Barcha ummatlar al-umam deganda, ya'ni barcha ummatlar. Odam alayhisalomdan boshlab qiyomatgacha bo'ladigan barcha ummatlar menga ko'rsatildi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tush ko'rganlarida, Alloh alam, tushlarda Alloh taolo qiyomatda bo'ladigan holatni ko'rsatdi. Va payg'ambarlarning tushlari haq, haq va rost, vahiy. Payg'ambarlar faqatgina haq va rost narsani ko'radilar. Va ularga ko'rgan tushlarda ko'rgan narsalar Allohning vahiyisi bo'ladi. Keyin aytayaptilarki, shu ummatlarni bir sira ko'rsatilayotganda shunday payg'ambarlarni ko'rdimki, ba'zi bir payg'ambarlar bilan ularga iymon keltirganlarning soni roht yoki ruhayt. Bir necha odamlar degani. Minas salata ila al-ashara. 3 dan 10 tagacha bo'lgan raqamga ar-roht deb aytiladi.
Roht va ruhayt ta'rifi
ruhayt o'sha kamaytirish tasghir-ku. Ozginagina degani. Ha, tasghir kalimasi. Rohtni tasghiri ruhayt. Ikkalasi bir xil ma'noda, lekin tasghir qilib aytilganda yana ham kamaytirish ma'nosida aytiladi. Ozginagina degan ma'noda. Ba'zi bir payg'ambarlarga demak, faqatgina shu 3tadan, 5tadan yoki jami borsa 10 ta odam iymon keltirgan xolos deyaptilar-da. Shunday ekan, shunday payg'ambarlar o'tgan ekan tarixda deyapti. Wa an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Yana shunday payg'ambarlar o'tgan ekan tarixda. Ularga iymon keltirganlar bitta yo ikkita odam ekan xolos. Rohatga ham yetmaydi. Rohatdan ham kam, ya'ni bitta odam iymon keltirgan xolos. Yoki faqat ikkita odam iymon keltirgan xolos. Yana ba'zi payg'ambarlar valaysa ma'ahu ahad. Yana shunday payg'ambarlar o'tgan, hech kim iymon keltirmagan. Bitta o'zlari payg'ambar, bitta o'zlari ummat, butun qavmlarini da'vat qilganlar, ertayu kech Allohning yo'lida xizmat qilganlar. Lekin shunday bo'lsa ham qavmlari shu darajada badbaxt qavm bo'lganki, bittasi ham islom kirmagan. Bittasi ham iymon keltirmagan. Shunday bo'lib turganda idrufi ali savadun azim. To'satdan shu ummatlarni ko'rsatilayotganda menga birdaniga deyaptilar, juda ham bir katta bir jamoa ko'rsatildi. Savad jamoa, katta bir jamoa aytiladi. Lug'aviy ma'nosi qoralik. Qoralik deb turib, o'sha juda bir katta bir jamoalarga aytiladi. Katta-katta jamoalarga savadun azim deyiladi. Buyuk guruh, buyuk jamoa. Jamoatga buyurilgan hadislardan birida alaykum bis savadil a'zam deyiladi. Musulmonlar bo'linib qoladigan bo'lsa, qaysi jamoaga ergashinglar desa, katta jamoaga ergashinglar. Aksariyat musulmonlar qaysi tarafda bo'lsa, o'shalar bilan bo'linglar degan hadis bor. Alaykum bis savadil a'zam, ya'ni musulmonlarning jamoatini, musulmonlar birligini saqlanglar degan. Bo'linib ketishga yordam qilmanglar, xizmat qilmanglar. Musulmonlar bir jamoa bo'lsin. Qaysi jamoa savadil a'zam? Islom tarixida doimo shunday bo'lib kelgan. Aksariyat xaloyiq musulmonlar ahli sunna bo'lib kelgan. Ahli sunnalar aksariyat bo'lib kelgan. Asl qoida shu. Nimaga? Chunki musulmon inson o'zi tug'ilganda musulmon tug'iladi. Insonning fitrati o'zi ahli sunna. Insonning fitrati, tabiati o'zi ahli sunna. Tawadun azim demak juda ham bir katta jamoa degani. Fazonantu annahum ummati. Mana shular mening ummatim bo'lsa kerak deb o'yladim. Faqila li hadha Musa va qavmuhu. Menga aytildiki, bu Musa va uning qavmidir. Ya'ni haqiqatda Musa alayhisalomga iymon keltirganlar ham juda ko'p bo'lgan. Ummatlari juda ko'p bo'lgan. Va davrlari ko'p bo'lgan, uzun bo'lgan. Fir'avndan tortib Iso alayhisalom davrigacha ba'zi bir tarixchilar aytishi bo'yicha 2000 yil bo'lgan. 2000 yil bo'lgan. Lekin bu orada Davud alayhisalom payg'ambar bo'lib kelganlar, Sulaymon alayhisalom, lekin bular hammasi Musa alayhisalomni ostilarida deyishadi. Ha, o'sha kishi ostilarida. Endi bu yerda ular alohida, bular alohida hisoblanyaptimi yo'qmi uni bilmadik. Lekin Davud alayhisalom davrigacha bo'lganlarni ham hisoblasangiz, juda katta ummat bo'lishgan. ko'pchilik bo'lishgan. Valakin unzur ilal ufuq. Ufuq degani shuni ochiq joyga chiqib osmonga qaraganingizda ko'rinadigan joy hammasi ufuq bo'ladi osmonda. Shuni ufuq to'sib turgan narsalar juda katta narsa bo'ladi. Siz bitta qarasangiz butun atrof ham yo'q bulut to'sib qo'ygan bo'lsa, ufuqqa qarasangiz ham yo'q bulut to'sgan bo'lsa, demak juda katta bulut ekanda bu. O'shaning uchun bu yerda undur ilal ufuq, ufuqqa qaragin deyildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Shunday qarasalar fanazartu fa idha sawadun azim. Juda ham katta bir guruh bor ekan, jamoa bor ekan. Musa alayhisalomniki bir ufuq emas edi, ya'ni katta jamoa lekin ufuq deyilmadi u yerda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlarida ufuq deb aytildi. فقيل لي ولكن انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي انظر الى الافق الاخر ان النار تماماندگی افققا قراگین دیگانده فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك انا شو ikkita افق تولا انسانلار فقط انسانلار emas hatto jinlar ham payg'ambarimiz ummati emasmi hammasi demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlari فقيل لي هذه امتك mana shu sizning ummatingiz deyildi ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Mana shu ufuqni to'ldirib, ikkita ufuqni to'ldirib turgan odamlarning ichida ajralib turadigan martabasi baland bo'lgan 70 ming toifa bor. Ular bilan 70 ming inson bor. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Jannatga hech qanday hisob-kitobsiz, azobsiz to'g'ri jannatga kirib ketadilar degani. Hech qanday hisob-kitobsiz, azobsiz hech qanday azobsiz, hech qanday hisob kitobsiz jannatga kiradilar deyilyapti. Summa nahada fadakhala manzilah. Shu hadisni shu yerda aytganlardan keyin o'rinlardan turdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam manzillariga, uylariga kirib ketdilar. Bir ish bilan kirib chiqadigan bo'lib kirib ketdilar, birpasdan keyin chiqdilar. Chiqishlardan oldin nima bo'ldi? Fahadun nasu fi ulayka allazina yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala azab. Odamlar, ya'ni sahobiy kiromlar bu hadisni eshitganlardan keyin 70 mingga havaslari ketdi-da. 70 ming odam to'g'ri jannatga kirib ketar ekan. Kim ekan ular? Ulaykal ladina yadkhuluna jannata bighayri hisab wala azab. Hech qanday hisob-kitobsiz, hech qanday azobsiz jannatga kirib ketadigan ana shular kim ekan deb ijtihod qilish boshlashdi. Ya'ni ijtihod betda o'sha boshqa oyat hadislar, boshqa dalillarni eslab, yodga olib, mana shu 70 mingni o'shalarga taqqoslab, shular kimligini topishga harakat qilish. bo'lyapti. Sahobiylar shunday qilishyapti. O'shaning uchun aytishdiki, fala'allahumul ladina sahibu rasulullohi sallallohu alayhi vasallam. Bu 70 ming kim desa, balki shu sahobiylardir. 70 ming bo'lsa kerak sahobiylar. Nima uchun bular sahobalarni birinchi zikr qilishyapti yoki birinchi emas, umuman nimaga zikr qilishyapti desa, chunki boshqa hadislarda yoki oyatlarda sahobiylarning fazilati kelgan. Ular ulug' insonlar. Demak, 70 ming ular o'shalarmikin degan narsa tasavvur paydo bo'ladi. ilmsizlik bilan gapirishmayapti, havoyi nafs bilan gapirishmayapti. Ijtihod qilishyapti. Lekin ijtihod qilganiga ajr olsa ham, lekin o'sha ijtihod qilib keyin aytgan chiqargan hukmi xato bo'lishi mumkin. Uni boshqa dalillar bilan bilinadi. Hozir keladi, ya'ni. Va qala ba'dhum, yana ba'zi sahobiylar aytishdiki, fala'allahum allazina wulidu fil islam. Islomda tug'ilgan degani bu yerda maqsad musulmon oilada tug'ilgan. Musulmon jamiyatda musulmon bo'lib tug'ilgan. Musulmon oilada tug'ilgan degani. Umumiy suratdagi musulmon bo'lib tug'ilish emas bu yerda. Umumiy suratda musulmon tug'ilish desiz, hamma musulmon tug'iladi. Lekin bu yerda ko'zlangan maqsad nima? Ota-onasi musulmon bo'lib tug'ilib, musulmon tarbiya bo'lib o'sgan, yoshligidan o'sgan. Bunga ham dalil bor boshqa hadisda. O'sha bunasha fi to'atilloh, Allohning to'atida o'sgan yigit, yoshligidan to'at ibodat o'sgan, bu ham bir fazilat, buyuk fazilat. Balki biz aniq bilmaymiz, balki o'sha hadis eshitgan sahobiylar bo'lsalar, o'shaninga taqqoslashgan bo'lishi ham mumkin. Falam yushriku billahi shay'a va zakaru ashya. Ya'ni hech qanday shirk keltirishmagan Alloh taologa, yoshliklaridan musulmon tarbiya bilan o'sishgan. Ana shularda balki deyshti. Mana shularning javobi o'z aslida sal yaqinroq bir tomondan qarang. Lam yushriku degan joyda. Osiz lam yushriku billahi shay'an degan osiz Hozir payg'ambarimiz chiqib javob beradigan javobga yaqinroqligi ko'rinadi. Alloh alam. Va zakaru ashya. Yana bir qancha narsalarni zikr qildilar. Endi bu rivoyatchi u narsalarni eslardan chiqarganlar yoki zarur, uncha muhim ma'lumot emas bu deb eslamayaptilar. Fa kharaja alayhim Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqdilar. Uylaridan chiqib sahobiylarning oldiga keldilar. Fa qala man ladhi takhuduna fi. Qanday bildilar? Ichkariga kirib ketganlarida devorlar shunday masjid bilan bitta oddiy soddagina yaqingina bo'lgan shov-shuvlar eshitilgan bo'lsa kerak. Chiqib aytdilarki, nima haqida gaplashib o'tiribsizlar deb so'radilar. Yahudu o'zi xoda yahudu degan hozir keladi bu yerda. Bir narsaga kirishib ketish aytiladi o'zi lug'aviy jihatdan. Fa akhbaruhu fa qala humul ladina la yarquna va la yastarqun. Mana shu la yarqun degan rivoyat zaif rivoyat yoki shoz rivoyat deyiladi. Bu sahih muslimda kelgan shu la yarqun ziyodasi, lekin boshqa rivoyatlarda shu kalima yo'q. Ya'ni muttafaqun alayhi bo'lgan rivoyatlarda, ya'ni Buxoriyda ham, Muslimda ham ko'p rivoyatlarda la yarqun yo'q. Lekin sahih muslimdagi rivoyatlardan birida shu izofa keladi, qo'shimcha keladi. Lekin buni ulamolar, muhaddis ulamolar yoki muhaddis ulamolarining ichlaridan muhaqqiqlari mana shu masalani tekshirib chiqqanlari desak ham bo'ladi. La yarqun kalimasi shaz. Noto'g'ri. O'sha rivoyat to'g'ri emas deyshadi. Chunki bu boshqa dalillarga teskari keladi. Aksariyat dalillarga bu narsa mana shu la yarqunning ziyodasi to'g'ri kelmaydi. Va la yastarqun humul ladina la yastarqun deb boshlanadi. Humul ladina la yastarqun va la yaktawun va la yatatayyarun va ala robbihim yatawakkalun. Ana shu 70 ming kim desa, ular shunday odamlarki birovdan menga dam solib qo'ying, ruqya qilib qo'ying deb talab qilmaydilar. Menga dam solib qo'ying deb talab qilmaydilar. Va la yaktawu kay kuydirib davolash. Kay kuydirib davolash. Axirul ilajil kay deb qo'yishadi. Davolarning eng oxiri kuydirish. Boshqa usullar bilan davolashga harakat qilishadida, davolab bo'lmasa keyin oxiri o'sha joyi kuydirib, o'sha yerdagi mikroblarni kuydirib o'ldirib tashlanadi. Ba'zi bir kasalliklarda, hamma kasalliklarda emas, ba'zi bir kasalliklar shunday bo'ladiki, kuydirmasa bo'lmaydi. Kuydirmasa bir joy yara chiqqan bo'lsa, bir joy kasal bo'lgan bo'lsa, o'sha joyidan keyin tarqab ketadi, boshqa kasal qilib tashlaydi. Tarqaladigan kasal, o'zi inson o'zini boshqa a'zolariga da kuydirib, o'sha joy tinchitiladi. Shunga majbur bo'lib qolsa ham, majbur bo'lib qolsa ham shunday qilmaslik afzal. Lekin qilishga ruxsat bor, afzal emas. Bundan kelib chiqadiki, tavhid darajasi bu. Bu tavhid darajasi 3 daraja bo'ladi. Birinchisi asl asosi. Bu siz musulmon bo'lmaydigan darajasi. Katta shirk keltirmaslik darajasi. Katta shirk keltirsa kofir bo'lib ketadi, mushrik bo'lib ketadi. Poydevor bo'lish kerak. Poydevor tavhid, poydevor sof bo'lish kerakki, poydevorga katta shirk aralashmasligi kerak. Undan keyingi ikkinchi darajasi vojib darajasi. Masalan, harom ishlar qilishlik tavhidga to'g'ri kelmaydi, zid. Yoki farz, vojib amallarni tark qilishlik bu ham tavhidga zid. Lekin tavhidni poydevoridan yo'qotib bormaydi. Masalan, roza tutmayapti bir odam. Ramazon ro'zasini tutmayapti. Bu tavhidga katta zarba beradi, lekin poydevori yo'qotmadi hali. Agar shu ketishda bo'lsa, Xudo saqlasin, Alloh saqlasin, tavba qilmasa, borib-borib mushrik bo'lib ketishi ham mumkin. Katta gunohlar, zino, qatl undan ham kattasi. Aroqxo'rlik. Bular aroqxo'r odam musulmon, kofir deya olmaysiz. Lekin bu tavhidni vojib buzdi. Tavhid vojib buzdi. Eng mukammal darajasi mustahab darajasi. At-tauhid al-kamil al-khalis ya'ni eng mukammal, eng to'la tavhidda bo'lishlik mana shunday darajaga yetadi. Umumiy taqsimotda 3 taqsimga bo'linadi. Lekin yana ham tafsilotiga kiraman desangiz, ikkita musulmon bir darajada bo'lish juda qiyin. Kimdir sal mukammalroq bo'ladi, kimdir sal zaifroq, buni Alloh biladi, biz o'zimiz bilmaymiz. Lekin inson o'zi sezadiki, iymoni kuchayotganligini yoki iymoni zaiflashayotganligini sezadi. Xullas, mana shu yerda aytilayotgan daraja eng mukammal darajani aytilyapti. Hech kimdan ruqya qilib qo'ying deb talab qilmaslik va og'ir kasal bo'lsa ham kuydirib davolashga majburlik darajasiga borsa ham, yo'q men kuydirib davolamayman, Allohga topshiraman deb davolamaslik, kuydirib o'zini va shumlanmaslik, va la yatatayyarun. Shumlanmaydilar. Shumlanish ya'ni masalan bir voqea bo'ladi, odamlar shundan shumlanadi. Tavhidga zarar bu ham. Boy o'g'lidan shumlanishadi masalan. Yoki masalan bir kishi qora mushoqdanmi? Qora mushoq o'tib ketib qolsa oldidan shumlanadi. Yoki bo'lmasam bu ham darajalar. Agar shu qora mushoqdan shumlanishligi oshib ketsa shirkka ham ketib qoladi. Shirkka ham ketib qoladi. Ba'zilari shumlanishsa zaifroq bo'ladi, iymoni kuchliroq bo'lganligi uchun. Sal ozgina shumlanadi. Va ma minna illa deb Ibn Abbosdanmi, Ibn Mas'uddan keladi bir rivoyat. Biz hammamizda bor bu narsa. Ozgina bo'lsa ham shumlanish kirib qoladi qalbimizga ba'zida. Lekin o'sha narsani deganlar e'tiborga olmaslik kerak. Qalbingizga shu narsani shayton olib kiradi baribir. yuragi sal qo'rqib qoladi bir narsadan. Lekin bir zohiriy bir sabab bo'lmasa, undan qaytmaslik kerak. Yaxshi ishga ketyapsiz, masalan Makkaga ketmoqchisiz, umraga. Yo'lda avariya bo'lib ketyapti. Bitta mashina, ikkita mashina avariya bo'lib ketdi. Voy. Avariyalar ko'payib ketdi. Men ham avariya bo'lib ketmaydi. Orqaga qaytishingiz, mana shu yo'nalishga kirib qolish mumkin bu gap. Tavakkul qilib ketavering.
Yaxshi ishlarda doim davom
etavering. Ko'nglingizdan o'tsa ham ehtiyot bo'lish kerak albatta. Lekin fa iza azamta fatawakkal ala Alloh. Bir narsaga qat'iy qasd qildingizmi, yaxshi ish bo'lsa, qat'iy kirdingizmi shu ishga, o'sha ishni oxirigacha bajaring. Qaytmang orqaga. Bir ishga kirishgandan keyin oxirigacha qilish kerak deyishadi. Umraga niyat qilgan odam, misol uchun labbayka Allohumma ni aytdimi bo'ldi, endi orqaga qaytish yo'q. Oxirigacha qilish. O'zi nafil umra. Nafil umra. Lekin labbayka Allohumma umratan dedingiz, bo'ldi, vojibga aylandi. Namoz ham shu, nafil namoz 2 rakat. Allohu akbar namozga kirdingiz, vojibga aylandi, oxirigacha yetkazish kerak. Mana shu narsalardan ibrat olib ulamolar aytishadiki, qaysi yaxshi ishda bo'lsa ham kirishgandan keyin qaytmaslik kerak. Boshladingizmi, endi qaytmang. Imkon qadar. Imkon qadar.
Kirishdan oldin chizgan, kirishmoqchi bo'lsa o'sha ishni masalan.
Kirishdan oldin yaxshilab tafakkur qilinglar. Va amruhum shura baynahum. Wa ma khaba man istashar wa ma nadima man istakhar. Maslahat so'ragan odam hech qachon afsus chekmaydi. Istixora namozi o'qigan odam hech qachon yomonlik bilan qaytmaydi. Yaxshilik bo'ladi. Va ala robbihim yatawakkalun. Parvardigorlariga tavakkul qiladilar. Faqama ukashat ibn Mihson faqala ud'u Alloh an yaj'alani minhum. Shu 70 ming sifatlarini eshitganlarida darhol o'rinlaridan turib yoki o'tirgan joylarida ham ovozlarini chiqarib aytdilarki, ey Rasululloh, duo qiling, Alloh meni ana shu toifadan qilsin, 70 ming toifadan qilsin. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, anta minhum. Sen o'shalardansan dedilar. Vahiy kelgan. Shunga binoan bashorat berdilar. Summa qama rajulun akhar. Keyin yana bir kishi bu xush xabarni eshitgandan keyin o'rnlaridan turib aytdilarki, ud'ulloha an yaj'alani minhum. Meni ham o'shalardan qilishini duo qilib Allohdan so'rang dedilar. Faqala sabaqaka biha ukkasha. Sizdan oldin ukkasha olib ketdi bu fazilatni endi dedilarda, chiroyli javob bilan to'xtatib qo'ydilar. Muttafaqun alay. Bu yerda endi ibratlar bu hadisda juda ko'p. Demak, yaxshilikni ko'rganda shoshilish kerak. Bugungi ishni ertaga qo'yma deb o'zbeklar ham yaxshi gapirgan. Fastabiqul khayrot. Hadisda badiru bil a'mal. Keyin bu yerda yana bir kishi turib, meni ham deganda nima uchun unga duo qilmadilar? Ulamolar sharhida har xil sharhlashadi, lekin vallohu alam to'g'rirog'i bu darvoza ochilsa keyin to'xtatib bo'lmaydi. Hamma ketaveradi. O'sha darvozani chiroyli yopib qo'ydilar. Bo'lmasa o'sha odam ham jannat ahlidan bo'lishi mumkin. Yoki jannat ahlidan bo'lishligi aniqroq, Alloh alam sahobiy bo'lsalar, balki shu 70 mingtadan bo'lishlari mumkin. Lekin u kishiga anta minhum desalar yoki Allohumma ij'alhum minhum desalar ham yana bitta sahobiy, yana bitta sahobiy ketaveradi. Shuning uchun boshidan ishini yopib qo'ydilar. Endi bitta odam kirib oldi bo'ldi. Fursat. Bu hikmat bu yerda, odob. Bir kishi sizdan bir narsa so'rab kelsa, yo'q, la. Odobsizlik u, ya'ni qo'pollik yo'q. Rasululloh eng go'zal xulq sohibi bo'lgan zotlar. U kishidan ibrat olishimiz kerak biz ham. Shunday birov bir narsa so'rab kelsa, chiroyli javob berish kerak. O'zingizda hech narsa beradigan narsangiz yo'q bo'lsa ham, qavlun ma'ruf. Oyatlarda keladi, qavlun ma'ruf. Yoki balki oyatda u amma sa'ila fala tanhar. So'rab kelgan odamni qo'pollik bilan rad qilmagin, urushib bermagin. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Ukashani aytyaptilar bu yerda. Ukasha ham bo'lar ekan, ukasha ham bo'lar ekan. At-tashdidu afsah. Ukasha fasihroq, to'g'riroq. Endi yana bitta nuqta qolib ketibdi, bu ham muhim. 70 mingta mana shu jannatga to'g'ri kirib ketadigan zotlar faqat 70 mingta emas. Boshqa bir rivoyatda kelgan va ma'ahum 70 alfan deilgandan keyin وقد ورد ان مع كل واحد من ال70000 70000 ايضا mana shu 70 mingta ning har bir mingtasi bilan yana 70 mingta beriladi o'shalarning sharofati bilan yana 70 mingta odam yoki yana 70 mingta mu'min musulmon kishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatlaridan o'shalar bilan birga yana jannatga to'g'ri kirib ketadiganlar bo'ladi faqat bular eng oliy daraja 70 mingta Bularni ostida sharhida aytyaptilarki, fa iza darabna 70 alfan fi 70 alfan. 70 mingni 70 mingga ko'paytirsak, ma'a kulli wahidin min as-sab'ina alf. Har bir kishi bilan, har bir kishi ya'ni 70 mingta odam shafaat qiladi degandek ekan bu.
Ya'ni 70 mingta odam, bittasi 70 mingta
odam. Shafaat qiladi deb aytilmayapti-yu, lekin o'sha har bir kishiga 70 mingta qo'shib beriladi. Allohning marhamati kengligidan bu ummatga xususan ayniqsa, ya'ni shunda qancha bo'ladi desak, 4 milliard 900 million ekan. Ha, 4 milliard 900 million ekan. 4 milliard 900 million. 4 milliard va 900 million. Ayni 1400 yildan beri hisoblasangiz chiqadi. Hal qiyomat. Hal jinlar bor hali. Jinlar bor hali. Bilmadim, lekin nususul amma kiradi. Umumiy nususlarda, umumiy dalillarda, umumiy oyat hadislarda xitob hammaga bo'ladi. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.